Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som Gud gav oss. Det kan du egentlig bare ha i bakhodet nå på det meste av det som jeg sier. Men la meg begynne med det som er veldig opplagt. Og det er, du kan ikke gi noe videre som du ikke har fått selv. Altså, det er umulig for oss å gi noe videre som vi ikke eier selv. Og Jesus utfordrer oss faktisk ganske tydelig på dette, at vi skal gi Guds kjærlighet videre til andre mennesker. Og den Guds kjærligheten, den kan vi ikke gi videre uten at vi faktisk har opplevd dette, at den er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Det er hva Paulus prøver å si til menigheten i Rom. Og hva betyr så det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter? Eller hva betyr det å erfare dette, erfare denne Guds kjærlighet i våres egne liv? Hvis du leser videre i Romerbrevet, så står det at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Da er vi altså kommet til vers 8. Og det som understrekes i vers 8, som også har med våres erfaring av Guds kjærlighet i vårt eget liv, det er to helt grunnleggende enkle ting. Nemlig dette, at Kristus døde for oss, det er Guds budskap til oss. Og det er ikke noe i Guds budskap som på en mer tydelig måte forteller oss hvor høyt vi elsker av Gud, som forteller oss hva denne Guds kjærligheten er, og hvordan vi får lov til å ta imot denne kjærligheten. Så det er ingenting som er større enn det. Og samtidig så ligger det en bit på oss som kanskje er mye vanskeligere for oss både å erkjenne og erfare, ikke minst i denne tida som vi lever i akkurat nå. For med en gang vi snakker om at vi som mennesker er syndere, så tenker vi, jo, det gjelder jo alle de andre. Men et møte med Guds kjærlighet, der vi får lov til å se hvordan Gud er, og vi ser hvor lite vi strekker til selv, det skaper faktisk i oss en erkjennelse av dette, at vi når ikke opp til Guds krav. Vi klarer aldri, uansett hvor mye vi prøver å ta oss sammen, å leve opp til det som er Guds standard. Vi svikter, vi kommer til kort. Vi må bøye oss og si dette, at Gud, se i nåde til meg. Jeg er en synder. Jeg behøver din kjærlighet. Dit må vi komme. Men for å illustrere at dette ikke er enkelt, så har jeg lyst til å fortelle en historie om en som heter David, som bodde i India i veldig mange år. David, han ble kjent med en perlefisker, og nå må jeg bare se navnet hans, som heter Ramban. Og David og Ramban, de samtalte egentlig om de fleste tingene i livet. Og siden David var en kristen, så prøvde han også å fortelle Ramban om evangeliet. Og Ramban, han hadde en innvending til David, og det er dette. Kristendommen, den foreslår noen løsninger som er alt for enkel. For det er alt for enkelt å si til et menneske det, at man kan komme til himmelen å være et Guds barn fordi at Kristus døde for oss, og bare ved å tro det. Så for Rampam så ble dette faktisk en slags snublestein. Og for han ble det umulig å på en måte overgi sitt liv til Jesus, fordi at i han så satte dette at skal jeg komme til himmelen, da må jeg gjøre et eller annet som gjør at jeg har fortjent å komme dit. En dag så kommer Rambam til David, og så sier han det. Jeg har lyst til å fortelle deg en ting. Jeg har bestemt meg for at nå skal jeg gå på mine knær til Deli. Og David han reagerer med en gang og sier, du er ikke riktig klok. Er du klar over at det er over 50 mil til Deli? Hvis du skal gå på dine knær til Deli, så vil dine knær være ødelagt lenge før du kommer til Bombay. Ja, men jeg er nødt å gjøre det. For jeg er nødt å gjøre det slik at Gud kan forstå at jeg mener alvor, og at han kan slippe meg inn for at jeg fortjener det. Jeg har offret noe for han. Og David, han rister på hodet av det han hører, og han synes at han er merkelig. Og Rampa, han sier til han dette at jeg er klar over dette, at dette er et risikofullt prosjekt. Jeg er etter hvert blitt en litt eldre mann. Det er ikke sikkert jeg klarer reisa, så dette er nok siste gangen vi ses. Og så sier han det, men jeg har en ting her som jeg har lyst til å gi til deg. Og så tar han opp en liten eske, og han tar lokk av den eska, og David, han ser ned i denne eska, og han ser at der ligger nydelige perler i denne eska. Og Rambam sier til han, David, denne perla, den har jeg lyst til å gi til deg. Kan du ta imot den som en gave ifra meg? Og David blir helt satt ut. Og han sier dette at, nei, sa han, den er alt for verdifull. Men jeg kan betale deg $10,000 for denne perla. Og Rambam sier, forstår du det ikke? Dette er en gave til deg. Jeg gir det ikke til deg for at jeg vil tjene penger på det. Hvis jeg skulle ha selgt denne perle her, så kunne jeg ha selgt denne perle her for $100,000. Men jeg gir den til deg fordi at denne perla, den har en historie. For det er en ting jeg ikke har sagt til deg i hele den tiden vi har vært sammen. Og det er det at jeg hadde en gang en sønn. Den sønnen, han var også perledykker som meg. Og den sønnen, den var drevet av et inderlig ønske om å finne den mest perfekte perla i livet. Og han dykket, og han fant denne perla her, men han hadde gått for langt ned, og han hadde vært for lenge under. Så når han kom opp med denne perla, så ble han syk. Og etter 2 dager så døde han. Og David, han blir overveldet av det der. Og så sier han til han det, Rambam, jeg kjenner dette at nå blir jeg også på en måte satt på prøve på det jeg tror på. Men det er jo dette jeg har prøvd å forklare deg hele tiden. Nemlig dette at Gud gir en gave til deg, og du trenger ikke å gjøre noe for å fortjene det. Du må bare ta imot det, selv om du føler deg uverdig, selv om du føler deg at det er en alt for stor gave, selv om du føler deg hjelpeløs, og at du kjenner på det, at du ikke kan gi noe tilbake i det hele tatt. Du må bare ta imot det. Og der slutter historien om David og Rambam. Men historien utfordrer faktisk oss også like mye, fordi at vi sitter ofte igjen med den samme forståelsen av at for å erfare Guds kjærlighet, for å oppleve at Gud utøste sin kjærlighet i oss, så må vi te oss på en spesiell måte, eller vi må gjøre et eller annet som gjør oss fortjent til denne kjærligheten. Guds kjærlighet utøser Gud i våre hjerter ved den hellige ånd. Og det er faktisk en gave til oss. En gave som vi kan ta imot, en gave som hver enkelt av oss må erfare. Og en gave som mange ganger for oss kan være så utrolig vanskelig å ta imot. For at vi har hele tiden noen bilder av og noen begrep av hva som må til for at vi skal bli verdig nok hos for Gud. Men Gud utøser sin kjærlighet også til oss. Ikke på grunn av det vi fortjener i det hele tatt, men fordi at han er nådig. Og for oss så handler det egentlig bare om å på en måte ta imot og si, Gud, fyll meg med denne gaven. La meg få lov til å erfare det i mitt liv. La det få lov til å prege mitt liv. Ja, gi meg så mye at jeg faktisk har noe å gi til de menneskene som er rundt meg også. Og Gud er generøs. Og Gud er ikke sånn at han tenker at, vel, når jeg har fått mitt, så er det nok. Nei, Gud er så generøs at han ser etter at jeg har nok til deg, og har nok til mange andre også samtidig. Ja, jeg kan gi deg så mye at du faktisk har noe å øse ut over de menneskene som er rundt deg. Så det handler om at vi får en erfaring av å ha møtt Guds kjærlighet og tatt imot den, før vi er i stand til å bringe denne Guds kjærlighet videre. Og da er det noen som spør, og det er noen som tenker, ja, men hvordan kan jeg oppleve Guds kjærlighet? Hvordan kan dette bli åpenbart for meg, slik at dette ikke blir bare en tanke, at det blir et ord, men at det faktisk blir en erfaring inni mitt liv som gjør noe med mitt hjerte og som setter meg i stand og setter meg i bevegelse. Og da har jeg lyst til å si at jeg tror faktisk dette at Gud er så stor at han kan gjøre dette på veldig mange forskjellige måter. Han er faktisk i stand til å forholde seg til oss mennesker også som individ. Når jeg opplevde som 17-åring å sitte på en leir på Tømmernes leirsted, og jeg åpnet opp min bibel, jeg var ikke en bekjennende kristen, og jeg leste et vers som sto i Bibelen, som ble så levende for meg at dette utfordret meg. Da møtte jeg Guds kjærlighet gjennom å bli utfordret av et vers ifra Bibelen. Og jeg kunne selvfølgelig si at nei, dette vil jeg ikke ha noe med. Men jeg åpnet meg faktisk for det. Och det kom in i mitt liv och det har fått lov till att vara med och präga mitt liv. Men jag kan inte säga som så att väl, alla människor som ska bli ett Guds barn och ska erfara Guds kärlek, de må uppleva det på samma måte som jag. Och jag visar det här. Du må bara slå upp Bibeln helt tillfälligt, för det var det jag gjorde. Mina ögon fallt på det första verset och det talade till mig. Det är inte så det fungerar i det verkliga livet. Nej, Gud möter hver enkelt av oss på den måten som han ser att han kan nå in till våra hjärtan. Och därför har jag har hört flera historier om människor som har haft en längsel och som har känt på detta att nu må jag möta Gud och känna detta att då må jag gå fram, jag må gå böja mig för altare, jag må få någon till att be mig, och så har de upplevt detta att Gud faktiskt har mött dem där och då, och det har skett en förlösning i deras liv. Och någon gång så har det varit så att i kyrkan så har vi tänkt, inte sant, att sedan någon människa har upplevt det på den måten där, så må absolut alla andra människor uppleva det på samma måte. Men Gud förhåller sig till oss som individer. Han letar efter den måten som når in till våra hjärta, slik att vi öppnar oss upp för denna erfaring av Guds kärlek, att vi faktiskt kan ta emot den. Inte på grund av att vi har förtjänat det, men ganska enkelt för det att vi ser att detta är Guds nåde. När jag i Hammerfest kom till en dam som heter Esther Stangvik. Hon upplevde Gud på en helt annan måte. Hon hade nog kanske troen i sig. Men historien till Esther var detta att när jag mötte hon så hade sönnen hennes nettopp omkommit. Han hade fått ett hjärtinfarkt, kraftig hjärtinfarkt, och döde ganska brått och oväntat. Det som var historia till Esther var detta att lika efter krigen så hade hon en dotter. De hade varit evakuerade till Sarpsborg. Krigen var slut, och bara i dagen efter att krigen var slut så blev dottern, som var 8 år gammal då, hon blev påkört av en lastbil och dräpt. Så du skönner att den sorgen som la sig över Esther, den var väldigt 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 mäktig. Och hennes anklage var detta, alltså, kan Gud älska mig nu när jag upplever alla dessa tingen här? Och jag hade en lång prat med Esther och vi snackade samman, och jag fick en inskytelse som jag av och till gör. Och jag säger till Esther, för igår så har jag lust till att läsa ett vers ifrån Bibeln. Och jag läste detta vers ifrån Jesaja bok. Frykt icke, jag har löst dig ut, jag har kallt dig vid namn, du är min. Det kunde nästan inte sägas tydligare än akkurat det. Och Esther, hon bara ser på mig och så säger det, hur står det henne? Och jag fortäller hur det står. Och jag går från Esther där och då. Jag var tillbaka hos Esther efter kanske ett par månader. Och jag mötte Esther och hon var kommit sig en del ovanpå. Vad var det som hade gjort att hon hade upplevt Guds kärlighet i en av detta tragiska som hon hade upplevt? Jo, hon hade tagit det bibelverset. Hon hade skrivit det på en lapp. Hon hade hängt det på dörren på toalettet. Och hver gång hon var inne där så läste hon akkurat detta verset. Och som hon säger, gradvis så steg det in över mig att jag var älskad av Gud. Gradvis steg det in över mig. För Gud möter oss människor som individer, och han förmedlar sin kärlek till oss på det individuella planet. Eller jag har hört någon historia og mennesker som har møtt Guds kjærlighet nettopp gjennom at de i tider som har vært vanskelig har opplevd at det har vært noen som har kommet til dem. De har til og med blitt overrasket over hvem de var, for de forventet det ikke. De hadde mange andre venner som de hadde større forhåpninger til enn som så. Men så var det likevel noen som kom til dem og brakte omsorg og kjærlighet, ikke nødvendig så veldig mange ord en gang. Og så møtte de Guds kjærlighet og omtanke i praksis. Og det rørte ved deres hjerte. Det de opplevde i praksis, det ble en erfaring i deres liv, og en erfaring som de senere kunne være med og bringe videre til andre. De hadde opplevd Guds kjærlighet. Og når jeg har nevnt disse eksemplene her, så er det på ingen måte sagt at jeg har gitt en utfyllende lista over hvordan Gud utøste sin kjærlighet inn i våre liv. Det kan jeg ikke. Men det jeg har sagt skal være nok til oss å forstå at Gud fremdeles ved sin hellige ånd ønsker å utøse sin kjærlighet inn i våre liv i dag. Og for oss så handler det mer om dette at vi blir som kar som sier dette at ja, Gud, jeg vil ta imot. Jeg trenger din kjærlighet. Jeg trenger å forstå dette. At ditt barn det fortjener jeg ikke å være, men det blir jeg likevel. For det at du, Jesus, ga ditt liv for meg. Du sonte min synderskyld. Og når vi har erfart denne Guds kjærlighet i våre liv, sånn at det ikke bare er en teori som vi tenker, og vi har tenkt ut at jo, sånn må det være, og det er riktig, og det er en god tankegang, og vi vet at vi legger ikke byrde til folk om vi tenker sånn, men at det faktisk er blitt en erfaring i vårt egne liv. Da har vi noe å gi til de menneskene rundt oss. Og det trenger vi i vår tid. Fordi at jeg tror at Guds kall til oss fortsatt er dette. Vi skal bringe Guds kjærlighet videre til de som er rundt oss. Enten det er våre naboer, det er våre arbeidskamerater, det er de som lever her i Larvik by, eller hvem det nå måtte være. Det er vårt kall. Og når vi har erfart dette i vårt liv, da trenger vi faktisk hver enkelt dag å be Gud. Vis meg din kjærlighet. Og vis meg hvem og hvordan jeg skal dele det med andre. Det er den utfordringen som Paulus legger innover menigheten i Rom, og som jeg tror er en utfordring som også legges inn for oss i dag.